Þetta er spegilinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað fyrirhugaða sameiningarviðræður Skorradalshrepps og Borgarbyggðar og mögulega snurður á þeim sameiningarþræði og við segjum líka frá handtökum og fangelsum fjölda rússneskra vísindamanna að því virðist fyrir vafasama sakir. En við byrjum á fjárlagafrumvarpi Freyr Gía Gunnarsson.
Sigurður Ingi Jóhannsson kynnir á morgun klukkan 9 sitt fyrsta fjárlagafrumvarp. Þetta verður söguleg stund í íslenskri stjórnmálasögu því Sigurður Ingi fyrsti framsóknarmaðurinn í nærri hálfa öld til að vera fjármálaráðherra. Og þótt að ríki alltaf mikil spenna fyrir fjárlagafrumvarpinu ekki víst að margt komi þar á óvart. Fjárlagafrumvarpið ánefnilega ganga í takt við fjármála áætlunina. Hún var kynnt í apríl og þar voru boðaðar ráðstafanir til að draga úr útgjaldavexti upp á 17 milljarða á næsta ári.
Það er engin niðurskurður hér í kortunum. Við erum að hagræða, við erum í einstaka tilfellum að fresta framkvæmdum sem að hafa einfaldlega ekki gengið nákvæmlega eftir.
Sagði Sigurður Ingi í apríl.
Þannig að þetta er niðurskurður og hærri skattar.
Nei, hvorugt. Það er sem sagt hægt að gera hlutina á skynsaman hátt og það er það sem við erum að gera.
Sagði Sigurður Ingi eftir fund ríkisstjórnarinnar á föstudag. Það ekki reiknað með neinum meiriháttar kerfisbreytingum. Slíkt nánast ógjörningur þegar ríkisstjórnarsamstarfið eins og það Frumvarpið hefur verið í vinnslu allt þetta ár, undirbúningur hófst með fjármálaáætlun sem býr til ramman fyrir fjárlagafrumvarpið og reglan hefur verið sú að í júní ríkisstjórnin að klára útfærsluna, afgreiða pólitísku stefnumálin, hvernig skiptingin á milli helstu málaflokka. Því svo þarf að verðlagsreikna frumvarpið í fjármálaráðuneytinu. Eftir sumarfrí í júlí lítið sem ekkert svigrúm til að taka einhverjar meiri áttar pólitískar ákvarðanir. Því ágúst hefst svo mikla vinna að skrifa textan í fjárlagafrumvarpinu. Það þekkja þeir sem hafa lesið fjárlagafrumvarpa þetta er heljarinnar vinna á annað hundra manns í öllum fagráðuneytunum koma þeim skrifum. Sigurði Inga verður á morgun væntilega tíðrætt aðhald. Það þurfa að gæta aðhalds í opinberum fjármálum og aðhaldið í rekstri ríkissjóðs muni stöðlað lægri verðbólgu og þannig lægri vöxtum. Þótt einhverjir hafi viðrað áhyggjur sinnar af því að fjárlagafrumvarpið á morgun eftir að litast af því að kosningar séu á næsta leiti, erfitt fyrir fjármálaráðherra að beygja mikið út af þeirri fjármálaáætlun sem hann kynnti í apríl. Það ekki bara Seðlabankinn sem fylgist með að unni sé innan ramma hennar heldur líka hið óháða fjármálaráð, greiningadeildir og lánshæfismats fyrirtækin. Það þætti ótrúverðugt í augum þeirra ef fjármálaáætluninni væri ítt til hliðar bara því að það væri að koma kosningar. Heildartekjur ríkissjóðs eru 1.446 miljardar og heildarútgjöld 1.470 miljardar sem tekið mið af fjármálaáætluninni. Helmingur fer í heilbrigðisfélags, húsnæðis og tryggingamál, 10% í menntamál. Stóru tíðindin í fjárlagafrumvarpinu verða aðgerði stjórnvalda til stuðningsgerðra kjarasamningana. Það á að forgangsraða í þágu þeirra. Í fjármálaáætlun gert ráð fyrir að þær aðgerðir geti kostað frá 13 til 23 milljarða á næsta ári. Þetta eru býsna margar aðgerðir til að mynda 5 milljarða hækkun í barnabætur sem á að koma til framkvæmda strax á næsta ári og svo að hækka hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði, breytingin á næsta ári á að nema 2,5 milljarði. Ekki má gleyma ókeypis skólamáltíðunum. Í fjármálaáætlun gert ráð fyrir að þær kosti ríkissjóð árlega 3,8 milljarða. Í fjárlagafrumvarpinu á morgun verður gert ráð fyrir byggingu nýrrar þjóðarhallar en hlutur ríkissjóðs í byggingunni í kringum 8,2 milljarðar. Þá verður að finna framlag fyrir nýju fangelsi í stað Litlahrauns en áætlaður kostnaður þess í kringum 12,6 milljarðar. Bein framlög til samgöngusáttmálans verða líka aukin en gert ráð fyrir 4 milljarða framlagi til betri samgangna og auk þess gerir fjármálaáætlunin ráð fyrir 3 milljörðum aukalega í vegaframkvæmdir. Þá líka selja ríkiseignir til að grynka á skuldum ríkissjóðs en ríkið á 900 fasteignir og 400 jarðir sem metnar á 312 milljarða. Og svo það bílarnir. Frá að með 1. janúar á næsta ári verður sett kílómetragjald á alla bíla og það á að endurskoða eldsneytisskatta. Bensín og dísilgjöld verða felld niður en kolefnisgjaldið hækkað til að viðhalda kvata til orkuskipta eins og segir í fjármálaáætluninni. Þetta á að endurspegla betur raunverulega notkun á vegasamgöngum. Fjármálaráð sagði í umsögn sinni að ekki yrði betur séð en að það yrði tiltölulega einfalt að hrinda flestum þessum áformum í framkvæmd. Það gæti kannski orðið forvitnilegt að sjá hvort fjármálaráðherra leggur til breytingu á gjaldtöku í ferðaþjónustu eins og gefið var í skyn að kynna vera skoðað í fjármálaáætluninni. Gjaldtakan ætti að stuðla að sjálfbærni ferðamannastaða þannig að fjöldi þeirra yrði í samræmi við þolmörk náttúruauðlinda, innviði og samfélagsins í heild. En þótt frumvarpið sé ekki komið fram hafa stærstu heildarsamtök launafólks boðað til mótmæla á morgun ASI, BSRB og Kennarasamband Íslands. Þar verður aðgerðaleysi stjórnvalda í baróttunni gegn þrálátri verðbólgu og háum vöxtum mótmælt, eins og segir á VF ASI. Ráðamenn eru sagðir hafa neitað að axla ábyrð á efnahagsástandinu og eftirlátið seðlabankunum algjörlega hagstjórnina. Það ólíklegt að fjárlaga frumvarp Sigurðar Inga verði þannig úr garði gert að þegar það hefur litið dagsins ljós verði mótmælin blásin af.
Það væri mjög óskandi að svo væri, en ég ekki bjartsýnn á það.
Segir Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI.
Það sem að við viljum sjá helst í þessu fjárlaga frumvarpi, það náttúrulega að það sé bætt í annars vegar heilbrigðiskerfið sem að komið á fótum fram fyrir flest alla sem að þurfa að sækja þangað. Við viljum sjá tilfærslukerfin jafnframt aukin vegna þess að þráttur það við höfum samið mikla breytingar að þá má betur að döga skal vegna þess að tilkostnaður almennings hefur bara verið að aukast mikið og sérstaklega láglauna fólks og það kemur til náttúrulega af hækkun húsnæðisverðs og bara almenns aukins kostnaðar sem er allstaðar í samfélaginu. Og ég vil líka sjá í þessu frumvarpi að það veri réttlátari skattlagning eða skipting þess penings sem að ríkið þarf á að halda. Við vitum alveg að fólk er að leggja mikið til samfélagsins og það er alltaf launatekjur sem eru teknar og skattlagðar. En við viljum sjá til dæmis fjármagnstekjuskattin aukinn. Við viljum sjá aðra skiptingu á þjóðarum auðnum okkar og við lítum ekki á það sem skattlagningu á fyrirtæki þó svo að þjóðin fái meiri hlutdeild í þeim auði sem að þjóðin á.
Hann ekki bjartsýnn á að fjármálaráðherra verði við einhverjum af þessum óskum. Finnbjörn nefnir líka að helstu rök Seðlabankans fyrir háum vöxtum sé þensla í samfélaginu. Fjármálaráðherra geti auðveldlega slegið á hana í fjárlaga frumvarpinu.
Það er sem sagt að finna út hvar sú þensla er og að koma því þannig fyrir að það sé hægt að minkana. Það er hægt að gera í fjárlaga frumvarpinu og þá þarf bara ríkisstjórn og Seðlabanki að tala sig saman það hvar þessi þensla er því að við vorum með þau rök síðast að við sjáum samdrátt í svona flestu öllu sem við horfum til.
Finnbjörn bendir á að frá því að skrifa var undir kjarasamninga hafi verðbólgan ekki farið jafn hratt niður og reikna var með. Fólk sé því að taka á sig meiri byrðar en þau ætluðu. Hann á von á fjölmenni á morgun.
Já, ég á von á því. Ég held að fólki blöskri svolítið staðan. Við finnum og heyrum það mjög víða á þessum fundum sem við erum að halda núna vítt og breytt á landið að fólk er orðis mjög þreytt á ástandinu. Og það sem verra er að maður finnur svona fyrir ákveðinu að fólk hafi ekki mikla trú á því að þetta breytist. Og það er það versta sko, því að tiltrú á stjórnmálum er að minka all hressilega. Og það er vont.
Sagði þín Björn Hermálsson. Skorradalshreppur er eitt af fámennustu sveitarfjölugum landsins og hefur ítrekkað hafnað sameiningu við stærri sveitarfjölug. Meiri hluti hreppstendar samþykkti að hefja formlegar sameiningaviðræður við Borgarbyggð í júlí en stjórnsýslukæra og undirskriftasöfnun íbúa gætu sett þær í uppnám.
Samkvæmt nýjustu tölum þjóðskrár eru 78 íbúar skráðir í Skorradalshrepp, 19 fleiri en þeir voru 1. desember þegar þeir voru 59. Þetta er fjölgun 32%. Jón Eiríkur Einarsson, oddviti í Skorradalshrepp, segir að eitthvað sé nýja íbúa í dalnum en hann kunni ekki skýringu á öllum nýjum skráningum. Eitthvað sé nýskráningu íbúa af erlendum uppruna.
sem að væri náttúrulega allt til besta máli ef ég vissi hvar þeir væru en ég hef hvergi hérna heyrt eða séð eða hitt á þannig að ég veit ekki hvar þeir eru búsettir, ég held að það hljóta að vera röng skráning.
Í svo fámennu sveitarfélagi getur munað hvern mann, ekki síst þegar umdeild mál koma til kostninga. Þó íbúafjöldi sé á Reyki ljóst að þar búa færri en 250. Öll sveitarfélög með svo fáa íbúa voru beðin að senda innviðaráðuneyti yfirlitum stöðu sveitarfélagsins og meta hvort þau gætu uppfyllt skyldur sínar. Í sveitarstjórnarlögum kveðið á að öll sveitarfélög eigi að stefna að því að hafa minnst 1000 íbúa og bent á kosti þess að sameinast öðrum sveitarfélögum. Í minnisblaði oddvita frá því síðasta haust íbúafjöldi hreppsins sagður langt undir þeirri stærð sem talist geti rekstrarhæf eining, enda kaupir hreppurinn mest alla þjónustu af borgarbyggð. Innviðaráðuneytið hefur gefið út að með því að fela öðru sveitarfélagi að sjá þjónustu sé ekki lengur beint lýðræðislegt umboðssamband milli íbúa og þeirra sem stjórna. Þá hafi sveitarfélagið ekki sett sér ýmsar stefnur sem því ber lögbundin skylda til að sinna. Skordælingar hafa ítrekað hafnað sameiningu við önnur sveitarfélög í Borgarfirði, síðast í kosningum 2005 og í skoðanakönnun árið 2014. Á fundi hreppsnefndar í október í fyrra var samþykkt að fela oddvita og varaoddvita að óska eftir samtali við sveitarstjóra í Borgarbyggð, en minni hluti hreppsnefndar hreyfði mótbárum. Bent var á að hægt væri að skoða möguleika á sameiningu við önnur sveitarfélög eins og Akraneskaupstað og Hvalfjarðarsveit. Einn meðlimur bókaði og honum fyndist viðræðir sameiningamál ekki tímabærar. Auk þessum því var veltu upp hvort varaoddviti væri hæfur til að greiða atkvæði vegna starfa sinna fyrir Borgarbyggð. Guðný Elíasdóttir varaoddviti og sviðstjóri á skipulags- og umhverfissviði í Borgarbyggð. Skiptar skoðanir eru meðal íbúa Skorradalshrepps. Í desember skilaði hópur Skordælinga inn beiðni frekara samtali við íbúa áður en leitað yrði ytri ráðgjafar. Á íbúafundi í janúar komu líka fram sjónarmið þeirra sem vilja sameinast og öðlast þar með ríkari ákvörðunarréttum þjónustu og rekstrarhagræði í stjórnsýslu. Að þeim fundi loknum var gengið til óformlegra viðræðna sameiningu við Borgarbyggð. Skorradalshreppur samþykkti síðan í júlí að hefja formlegar sameiningarviðræður. Miðjan ágúst heimilaði hreppsnefnd hins vegar undirskriftasöfnum til atkvæðagreiðslu hvort íbúar samþykki eða hafni viðræðunum.
En samkvæmt lögum hérna formlegar viðræður þá í raun og veru ekki hægt að stöðva það, þar segja þær enda alltaf með kosningum.
Í bókun á síðasta fundi hreppsnefndar sögðu Pétur Davíðsson og Sigrún G. Þormar aftur á móti ljóst að ákvörðun meiri hluta sveitarstjórnar að hefja formlegar viðræður sameiningu Skorradalshrepps við Borgarbyggð væri komin í uppnám, þar til að atkvæðagreiðslan hefði farið fram. Þrátt fyrir það segir Jón hreppsnefnd hafa borið að samþykkja undirskriftasöfnunina, en atkvæðagreiðsla viðræðurnar verður ráðgefandi. Ef 20% skráðra kjósenda skrifa undir listan verður efnt til kosningana. Miðað við kjörskrá í síðustu sveitarstjórnarkosningum þarf 10 undirskriftir til að uppfylla þau skilyrði. Þá hefur minnihluti hreppsnefnd sent innviðaráðuneyti stjórnsýslukæru þar sem gerðar eru athugasemdir við hæfi varaoddvita. Lagt var til við ráðuneytið að hæfi allra hreppsnefndarmanna yrði kannað, enda hefði hæfi annars sveitarstjórnarmeðlims verið dregið í efa. Sá hefur þegið verktakagreiðslur frá sveitarfélaginu sem hann yrði af við sameiningu.
Við höfum brugðist við með því að við sendum inn við ráðuneytinu beðin gögn og hérna þar sem við skýrðum okkar lið á málinu og annars er þetta bara í vinnslu hjá ráðuneytinu.
Þrátt fyrir undirskriftasöfnun og stjórnsýslukæru eru formlegar sameiningaviðræður þegar hafnar. Reiknað með kosningum sameiningu á vordögum eða fyrirhluta sumars næsta ár. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga greiðir kostnað sem hlýsta vinnu vegna könnunar og hagkvæmni sameiningar, kynningar og sameiningartillögu og framkvæmt atkvæðagreiðslu sem yrði nokkrir tugir milljóna í tilfelli Skorradalshrepps og Borgarbyggðar. Ef af sameiningu verður greiðir jöfnunarsjóður viðbótar framlag til að jafna skuldir og standa straum af kostnaði við sameininguna. Það yrðu 341 milljón króna miðað við ársreikninga 2023 samkvæmt útreikningum KPMG. Þó innviðaráðuneytið krefji fámenn sveitarfélögum útlistun á því hvernig þau hyggjast sinna skyldum sínum við íbúa og mæli með sameiningu, geta þau ekki neitt sveitarfélög til sameiningar. Fari svo að íbúar Skorradals hafni sameiningu verður sveitarfélagið því áfram sjálfstætt. Það þó ekkert sem stendur í vegi fyrir því að kanna sameiningu við önnur sveitarfélög eða jafnvel hefja viðræður við Borgarbyggð á ný.
Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og ræddi við Jón Eirík Einarsson. Við höfum nú í fyrsta sinn skapað árásarvopnakerfi sem hvergi til annars staðar í heiminum, sagði Vladimir Putin, Rússlandsforseti, við tali við TASS fréttastofuna 2020. Og nú eru Bandaríkin að reyna ná í skottið á okkur. Þetta eru einstakar aðstæður. Þetta hefur aldrei gerst áður, sagði forsetin. Þetta var hvorki fyrsta né síðasta skipti sem Putin talaði ofur hljóðfráar og ofur langdrægar stýriflugar sem borið geta kjarnáta og yfirburði þeirra andspænis hverskins vopnum öðrum, en með hugtakinu hypersonic eða ofur hljóðfrár er átt við minst fimmfaldan hljóðhraða. Putin myntist fyrst á þróun þeirra 2005 og vísaði stöku sinni til þeirra næstu ár. 2018 tilkynnti hann svo þinginu og háttsettum embættismönnum að þessar ofurflugar sem ættu sér engan sinn líka hér á jörð væru orðnar að veruleika. Þær verða nánast óvinnandi og þær verða ofur hljóðfráar. Þær verða eins og loftsteinn, sagði forsetinn og uppskar mikið lófatak. Þótt heimildum ber ekki saman hvort þessar flugar séu til og ef svo sé hvort það séu jafn öflugar og hraðflegar og rússar halda á lofti, segir í umfjöllum breska ríkisútvarpsins BBC, þá hefur Putin minnst á þessi meintu ofur stríðstól yfir 70 sinnum á síðustu 6 árum, lofa þau í hástert og að samaskapi rósa þinnum stórkostlegu rússnesku vísindamönnum sem gerðu smíði þeirra mögulega. Í fyrirnefndu ávarpi sínu í dúmunni kallaði hann þá hetjur vorra tíma. En á þessum sömu rúmlega 6 árum hafa rússnesk yfirvöld með rússnesku leyniþjónustuna FSB fremsta í flokki handtekið, fangelsað, ákært og dæmt á annan tug vísindamanna sem sérhæðir eru í hinum ýmsu vísindum sem liggja til grundvalla þess að hægt sé að fljúga þessum gereyðingavopnum ógnar hratt óra vegu. Allir eru þeir sakaðir landráð að hafa deilt háleynilegum vísindagögnum með útsendurum erlendra ríkja. Og allir eiga það sameiginlegt að hafa starfað við grunnrannsóknir og fræðastörf á sínu sviði á ríkisreknum vísindastofnunum en hvorki við hagnýta útfærslu fræðana né hönnun og smíði flaugana sjálfra. Annað sem einkennir málin gegn þeim segir umfjöllum BBC og fréttavefs AFP fréttastofunar, Frans 24, er að málsvörn allra nánast svo sama. Þeir voru einungis að ræða viðtekin vísindi og sannindi á þeirra fræðasviði en ekki ríkisleyndamál sem engin þekkti nema rússar. Lögfræðingurinn Evgeni Smirnov sérhæði sig í málsvörð fólks sem kært var fyrir landráð eins honum var bólað úr landi 2022. Nokkrir hinna fangelsuðu vísindamanna voru skjólstæðingar hans og eða viðtal við BBC segir hann útsendara leyniþjónustunnar hafa greint frá því í einkasamtölum við hann og fleiri lögmenn að handtökur vísindamannana sem sakaðir vorum að selja erlendum útsendurum háleynilegar upplýsingar hinn ofur hljóðfráu árásakerfi væru að undirlagi manna á æðri stöðum sem væri mikið mun að halda þau á lofti að téð árásakerfi væru þau fullkomnust í heimi og að útsendarar erlendra ríkja og leyniþjónustustofnana keftust að komast yfir upplýsingar þau og Putin bættu þeir við krefðist skýrslu hvert einasta mál af þessu tagi. Eftir að rússar réðust inn í Úkraínu jukust ofsóknirnar en Frans 24 hefur eftir Stephen Hall, sérfræðingi í málefnum Rússlands við háskólan í Bath, að þetta sé dæmigerð hegðan æ ofsóknar brjálaðri og einangraðri ríkisstjórnar og minnir á að þetta sé ekkert nýtt í sögu Rússlands. Eitt dæmi af mörgum séu hreinsanir Stalinstjórnarinn 1953 þar sem læknar af gyðingaættum voru sakaðar samsærum að myrða rússneska stjórnmálaleiðtoga í samkrullu við bandarísk stjórnvöld. Fjölda handtökur vísindamanna nú sé af sama meiði og vísindamenn sem þurfa að eiga samstarfið hið alþjóðlega vísindasamfélag hafi reyndar alltaf leiðið undir grunum leynimakk við Vesturlönd þegar ofsóknar æði grípur rússnesk stjórnvöld, segir Hall. Jenny Mathers við Aberystwyth Háskólan í Wales sérhæfi sig í rússneskum leyniþjónustustofnunum. Hún segir að Putin treysti engum og bendir á að hans gamli vinnustaður, leyniþjónustan FSB, hafi alltaf kunnað að notfæra sér slíkt. Þegar þú ákæri fyrir landráð, segir hún, þá þýðir það að ríkisvaldið færir FSB auknar valdheimildir og réttin til að gera hlutina á bak fyrir luktar dyr. Hall tekur í sama streng og bendir á að forstjóri stofnunarinnar hafi fullir það 2012 að Al-Qaida væri á bak við skógaraldana miklu í Síberíu það ár án minnstu sannana og uppskorið stór auknar fjárheimildir. Megin markmiðið með ofsóknunum, handtökunum, segir Mathers, sé að fæla aðra vísindamenn frá alþjóðlegri samvinnu, en það gæti þú komið í bakið á stjórnvöldum því slík samvinna færi rússum einmitt líka þá þekkingu og tækni sem þeir þurfi til að halda í við aðra þjóðir. Fleira ekki í speglinum, tæknum að það var Mark Eldred, veriði sæl.